Nebeský Otče, přicházíme před tebe s bázní a s pokorou, protože chceme otevřít část tvého slova, která je velmi hluboká, závažná, plná tajemství. A děkujeme ti za beránka, který je hoden otevřít svitek a rozlomit ty pečetě. Děkujeme, že v Kristu máme jistotu, že dějiny nejsou řízeny nějakou náhodou, ale tvou svrchovanou vůli. Prosíme tě, Duchu Svatý, otevři nám mysl, srdce, abychom porozuměli tomu, co nám chceš skrze toto slovo 6. kapitoly Zjevení říci. Dej nám moudrost, abychom rozlišovali, co je pravda a odvaha. Dej nám, abychom uměli žít v té odvaze, kterou nám právě ze svého slova dáváš. Pomoz nám vidět nejen soud, ale i naději, která je beránkovi v Pánu Ježíši Kristu. Kéž nás toto slovo vede k větší víře, k hlubší pokoře a k opravdové touze po svatosti. Pane, dej, ať se nebojíme toho, co přichází, ale ať s důvěrou hledíme na tebe, vítězného krále, který přemohl smrt. Ať nás tvé slovo promění, posílí a připraví na to, co má přijít. Ve jménu našeho Pána, Spasitele Ježíše Krista, Beránka Božího, se Otče náš k tobě modlíme. Amen. Tak bych poprosil někoho z vás, jak už máme takovým dobrým zvykem, že někdo přečte ten text na úvod, tak poprosím celou 6. kapitolu, kdyby někdo z vás si otevřel, zapnul mikrofon a přečetl.
Tu jsem viděl, jak beránek rozlomil první ze 7 pečetí a slyšel jsem, jak jedna z těch 4 bytostí řekla hromovým hlasem, pojď. A hle bílý kůň a na něm jezdec s lukem byl mu dán věnec dobyvatele, aby vyjel a dobýval. Když beránek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí řekla, pojď. A vyjel druhý kůň ohnivý a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi mír, aby se všichni navzájem vraždili, byl mu dán veliký meč. Když beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla pojď. A hle, kůň černý a jezdec měl v ruce váhy. A z kruhu těch 4 bytostí jsem slyšel hlas za denní mzdu. Jen mírka pšenice za denní mzdu. 3 mírky ječmene, olej a víno však nech. A když beránek rozlomil 4. pečeť, slyšel jsem hlas 4. bytosti pojď. A hle, kůň synavý a jméno jeho jezdce smrt a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubila mečem, hladem, morem a dravými šelmami. Když beránek rozlomil 5. pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali. A křičeli velikým hlasem, kdy už, pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi. Tu jim všem bylo dáno bílé roucho, a bylo jim řečeno, aby měli strpení ještě krátký čas, dokud jejich počet nedoplní spoluslužebníci a bratři, kteří budou zabiti jako oni. A hle, když rozlomil 6. pečeť, nastalo veliké zemětřesení. Slunce zčernalo jako smuteční šat. Měsíc úplně skrvavěl a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem schazuje své pozdní plody. Nebesa zmizla, jako když se zavře kniha. A žádná hora a žádný ostrov nezůstal na svém místě. Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní, jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách. A volali k horám a skalám, padněte na nás a skrýte nás před tváří toho, který sedí na trůnu a před hněvem beránkovým. Neboť přišel veliký den jeho hněvu. Den jeho hněvu. Kdo bude moci obstát?
Děkuji za přečtení. Tak nejprve bych se zastavil trochu déle u verše prvního. Tu jsem viděl, jak beránek rozlomil první ze sedmi pečetí a slyšel jsem, jak jedna z těch čtyř bytostí řekla hromovým hlasem: pojď. Tak pojem pečeť, to je důležitý pojem toho verše a ve zjevení vůbec, má hluboký symbolický i teologický význam a jeho pochopení je dost klíčové pro výklad anebo pro porozumění celé té kapitoly 6. Co teda znamená pečeť ve zjevení? V kontextu zjevení nebo v kontextu zjevení 6. kapitoly se jedná o pečetě na svitku, teda že na roli je zavázaná a zapečetěná. Ten svitek drží beránek Kristus v ruce a ten svitek je zapečetěný až sedmi pečetěmi, což znamená, že je zcela uzavřený a nikdo ho nemůže otevřít, dokud nejsou všechny pečetě zlomeny. A ten svitek obsahuje boží plán pro dějiny světa, včetně soudu, vykoupení a konečného vítězství. A ta symbolika pečetě jako sama, teda o sobě, je jednak to, co asi nás hned napadne, že to je zapečetění nějakého tajemství. V tom antickém starém světě byly důležité dokumenty, jak víme, třeba závěti, smlouvy, anebo nějaké poselství krále, anebo papežská bula, byly prostě zapečetěny, a aby je mohl otevřít jen oprávněný člověk. Potom za druhé, pečeť také nějak vyznačuje autoritu toho člověka, nebo poznačuje autoritu toho člověka, který ji dal a který má právo ji zlomit. V tomto případě to právo zlomit tu pečeť má beránek Kristus. A pečeť také tady může znamenat spouštěč událostí. Každé to rozlomení pečeti uvolňuje určitou událost v dějinách spásy. A teda proč právě beránek láme ty pečetě? Čteme v 5. kapitole 9. verši, četli jsme to před prázdninami, že beránek je jediný hodný otevřít svitek, protože byl zabit a svou krví vykoupil lidi. To říká nebo ukazuje, že Kristus jaksi neudělal jen nějaký jednorázový skutek, ale má moc nad dějinami, nad soudem i nad vykoupením. A to rozlamování pečetí není náhodné, je to boží plán, který se naplňuje skrze Krista. Pak tam ještě je v tom prvním verši to slovo pojď, to, co zaznělo tím mohutným hlasem. Co znamená tento výrok? Každá z prvních čtyř pečetí je doprovázena výzvou jedné ze čtyř živých bytostí, což jsou symboly boží přítomnosti. A ta výzva pojď, řecky erchů, může být adresována buď Janovi, teda autoru toho spisu, anebo adresována jestci jako povel k věti a naplnění úkolu. Tady to není úplně jasné. Kdybychom se chtěli zeptat, jako vždycky při těch našich úvahách, co to znamená pro dnešního člověka, no tak už jsem to trochu naznačil. Za prvé, že Bůh má dějiny ve svých rukou, i když svět vypadá chaoticky, nic se neděje zdánlivě podle řádu. Přeci Pán Bůh má svůj plán a ten plán se děje, uskutečňuje a my třeba mu jenom nerozumíme. Takže to je to první, Bůh má dějiny ve svých rukou. Druhé, že Kristus je pán nad časem a věčností, že mu teda můžeme důvěřovat, i když nerozumíme všemu, co se děje v našem životě. A za třetí, že pečetě nejsou jen o soudu, ale i o naději, ukazují, že zlo sice existuje, ale má svůj konec a vítězství nakonec patří Beránkovi. Tak je tam druhý verš. Ten první a druhý verš tvoří takový logický celek. Ten verš zní, ahle bílý kůň a na něm jezdec s lukem, byl mu dán věnec dobyvatele, aby vjel a dobýval. Tak bílý kůň tradičně symbolizuje vítězství a čistotu. Jezdec s lukem a věncem může být interpretován dvojím způsobem. Kristus to je vítězné evangelium, které dobývá svět. Je tu podobnost s jezdcem v 19. kapitole, k tomu přijdeme později. A antikrist jako falešný mesiáš, který přichází s mírem, ale vede ke klamu. Luk bez šípů je vlastně manipulace, ne válka. No, když bychom jako chtěli najít nějaký teologický kontext, tak tady můžeme říci, že tato pečeť může představovat počátek duchovního boje, buď šíření pravdy, nebo její falšování. Je to první krok v sérii událostí, které vedou k soudu. No a pro nás věřící dnes to znamená že určitě, že máme být duchovně bdělí, máme rozlišovat mezi pravým a falešným učením. Není to stejné, kdo co říká o věcech duchovních. Za druhé, že ne každý mírotvorce je od Boha. Máme všechno proměřovat, měřit podle Božího slova. A že máme být aktivní v šíření evangelia, že Kristus je skutečný vítěz. Tak teďko verš 3. a 4. Tak dlouho už mluvím, někdo by mohl přečíst ten 3. a 4. verš. Máte to někdo otevřený? Zapněte si mikrofon, 3. a 4. verš přečtěte.
Keď otvoril druhou pečať, počul jsem inou bytost volat, pojď. A vyšel iný, ohnivo červený kôň, a ten, čo sedel na ňom, dostal moc vziať pokoj zo zeme, aby sa ľudia navzájom vraždili. A bol mu daný veľký meč.
No, ďakujem za prečítanie. Tak výklad by byl takový, že ohnivý kůň symbolizuje válku, násilí, rozdělení. Jezdec dostává moc odejmout pokoj, tedy způsobit konflikty mezi lidmi. Může jít o fyzické války, ale také o duchovní rozdělení, nenávist, polarizaci společnosti a všechny tyhle negativní věci, které i dneska bohužel frčej a můžete být překvapení, jak jsou populární. Já jsem četl, že někdo říkal, proč ty nenávistné věci majitel třeba Facebooku nezakáže ty komentáře, jo? A nebo tak. A on říká, že no, kdyby tam nebyly ty nenávistné věci, jak to lidi ani nebudou číst, tak to je prostě hrozný, jak je populární nenávist, nepřátelství, rozdělení a všechny tyhle ty nepříjemné věci. Tak Bůh teda dovoluje, aby lidé zakusili důsledky svého hříchu. Válka je jedním z nich. A tato pečeť ukazuje, že pokoj není samozřejmostí, že je Božím darem. Máme teda být za něj vděční. No a ta aplikace pro nás byla taková, že máme být šiřiteli pokoje v rodině, v církvi, ve společnosti. Máme se modlit za mír, nejen politický mír, za klid zbraní, ale také za duchovní pokoj, za duchovní porozumění a spolupráci a přátelství. Myslím hlavně teda na různé křesťanské církve. Ještě stále se vyskytuje dost nepřátelství mezi křesťany. No a to třetí, nepodléhat duchu rozdělení, ale hledat jednotu v Kristu. Tak teď je verš 5. a 6. To je pečeť černý kůň. Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel, jak třetí z těch bytostí řekla pojď. A hle, kůň černý a jezdec měl v ruce váhy. A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas, za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky ječmene, olej a víno však nech. Tak výklad těch dvou veršů by byl asi takový, že ten černý kůň představuje hladomor a řekněme moderně ekonomickou nerovnováhu, nerovnost. A ty váhy symbolizují obchod, měření, spravedlnost. No a smysl je asi takový, že denní mzda nestačí na základní potraviny, teda mluví se tam o nějaké extrémní drahotě. A olej a víno, to je luxus, jo? Zůstávají. Všimněte si, to je zvláštní, jo? Že na konci je olej a víno však nech. Teda olej a víno, luxus zůstává, bohatí netrpí. Tady jistě by se dalo připomenout, že uprostřed všelijaký bídy najdete třeba paláce lidí, kteří z té bídy těží. Jo, že vlastně to olej a víno jim nechybí. Mají paláce, mají nadbytek stravy a prostředků životu a všeho možného. Takže takový je skutečně svět, který je Pán Bůh ponechává, aby lidé vlastně to, co způsobují, aby okusili, aby viděli, co to je za nespravedlnost. Tak to je ten teologický kontext té věci, že tato pečeť ukazuje nespravedlivost světa, chudí trpí, bohatí si žijí dál a je to důsledek lidské chamtivosti a prostě systému bez Boha. A když se ptáme, a co my věřící na to, tak já jsem si zase udělal takové tři body. Buď štědrý, pomáhej těm, kteří to potřebují. Bojuj proti nespravedlnosti, třeba i malými kroky, protože třeba nemáš možnost k nějakým velkým skutkům, ale každý můžeme proti té nespravedlnosti nějakým způsobem třeba působit. Jeden bratr mi řekl, že by nekoupil čínské auto, protože nechce podporovat tu nespravedlivost čínského systému. No, jako já nerozumím moc těmhle věcem, ale je to jako příklad pěkný, že vlastně tím, že nekoupím to auto, tak nebudu podporovat ten systém, který se mi zdá nespravedlivý. Možná, že byste našli nějaké jiné lepší příklady. No a to třetí, máme věřit, že Bůh vidí utrpení chudých a jednou i zasáhne. Teď verš 7. a 8. a někdo by z toho zase mohl přečíst, jestli máte otevřenou Bibli, verš 7. a 8.
A když beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti, pojď. A hle, kůň synavý a jméno jeho jezdce smrt. A svět mrtvých zůstával za ním. Tím jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zahubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami.
Děkuji za přečtení. Tak ten výklad bych asi viděl takhle. Jde tam o to koně synavého, to je v 8. verši, to je nějaký bledý, snad zelenavý, dozelená kůň, symbolizuje smrt ve všech jejich formách. Válka, hlad, mor, divoká zvířata. Jezdec je potom smrt a za ním je Hades, peklo. Čtvrtina země je zasažená, teda ne celá země, jen čtvrtina, ale jde o teda velkou část, je to teda vážný soud. A ten teologický koncept byl takový, že smrt není jen biologická, není to jen biologická záležitost, že nám přestane ťukat srdíčko, nebo já nevím co, zemřeme, ale ta smrt vždy má souvislost z důsledky hříchu. A tato pečeť ukazuje, že svět bez Boha směřuje k zániku. Ale Bůh má nad smrtí moc. Tak to je to důležité poselství. Že nevítězí nakonec ten důsledek hříchu, ale vítězí Pán Bůh sám. No a zase pro nás, dnešní věřící, by to mohlo znamenat, že máme žít svědomím konečnosti. Ano, každý den je dar. Ráno poděkuji za nový dar, že se můžeš za nový dar života, že se můžeš probudit do nového dne nebo vstoupit do nového dne. Večer poděkuji, že si ho mohl prožít. Za druhé, že smrt není konec. V Kristu máme naději věčného života. A potom, že máme být připraveni žít tak, abychom mohli kdykoliv odejít z pokoje. A to je takové pěkné poselství těchto dvou veršů. No, ještě tady máme verše, ještě další verše, ale nevím, jestli to stihneme. No, ještě snad bychom mohli. Tak kdybyste někdo přečetl ještě verše 9 až 11, ty tři verše, 9, 10, 11.
Keď otvoril piatú pečať, videl som pod obetným oltárom duše zabitých pre Božie slovo a pre svedectvo, ktoré vydávali. Tí zakričali mohutným hlasom. Kedy už svätý a pravdivý vládca vykonáš súd a pomstíš našu krv na tých, čo bývajú na zemi? A každý z nich dostal biele rúcho a bolo im povedané, aby ešte krátky čas vydržali, kým ich počet nedoplnia ich spoluslužobníci a bratia, ktorí majú byť zabití ako oni.
No, ďakujem. Takže duše zabitých volají, nebo duše zabitých pro víru volají po spravedlnosti. Jsou pod oltářem, to znamená pod místem oběti. A tady bychom mohli říct možná, jsou pod Golgotou, jsou pod křížem, jsou pod tou nejvyšší obětí, dostávají bílé roucho, odměnu, to jsou ti, kteří teda, jak si přijali Krista a nechali se obmít teda tou krvou Krista, obrazně řečeno, a oni a teď mají čekat. A to je situace, ve které jsme. Přijali jsme Krista, uvěřili jsme a teď vlastně čekáme. Nevíme, jak dlouho. Máme jistě před sebou nějakou budoucnost. Já jsem byl pozván v pondělí sousedem, abych na chvíli přišel k ním. A on se strašně zajímal o to, jestli jako křesťané máme nějaký pohled do budoucna. Tak jsem mu právě tohleto vykládal. Jsem říkal, my víme, že jsme zachráněni a celý svět by byl dobrý, kdyby byl zachráněn a kdyby jaksi to jsme fungovali podle těch božích pravidel. No ale také věříme, že ten zlý ještě funguje mezi námi a že my máme čekat na to konečné boží vítězství. Buď se odložíme v těle, alebo jako teda spasené duše, ale určitě se toho dočkáme. No tak my máme tuhle tu naději. Tak Pán Bůh nezapomíná na své věrné. Tady dokonce v těch verších z toho vyplývá, že mučednictví, teda smrt pro víru má smysl, je svědectvím. To bylo jistě velké povzbuzení pro samotného Jana, který byl zrovna teda zavřen, zabásnut, teda, že byl vlastně ve vyhnanství na ostrově Patmos. A Boží soud určitě přijde. Kdy nevíme, přijde. On částečně, my teologové říkáme, prochází dějinama a to je pravda. Když se nám něco špatného stane nebo když se něco přihodí, čemu nerozumíme, a to tak, ono tam jsou náznaky Božího soudu. Zkuste si někdy probrat svůj vlastní život, co se stalo v životě, že a jak jste to prožívali. Možná tam ty stopy soudu taky poznáte, ale to jsou ty částkové soudy, které procházejí třeba naším životem, anebo i dějinami státu, anebo dějinami celé země a podobně. Tam bychom to jistě mohli identifikovat. Tak pro nás věřící to znamená, že máme být věrní, a to i v těžkostech, Bůh tě vidí. Máme se modlit za pronásledované křesťany a také jeden za druhého a věřit, že spravedlnost zvítězí. I když se zdá, že zlo vítězí, nakonec spravedlnost zvítězí. Tak na standardě prezidentské České republiky je napsáno, že pravda vítězí. Tam bychom si měli doplnit, že pravda páně nebo pravda boží zvítězí. Tak věříme, že to tak bude. Tolik pro dnes, pro dnešek. Budeme pokračovat příště. Ještě si dokončíme tu kapitolu a začneme následující. Tak si ještě rozmyslete, kdo byste na závěr chtěli poděkovat za dnešní půlhodinku krátké modlitbě děkovné. Tak jestli někdo chcete se pomodlit, tak si zapněte mikrofon a modlete se.
Ďakujem ti, náš Pane, že aj dnes sme tú milosť našli teba a mohli sme sa stretnúť pri výklade Božieho slova. Ďakujem ti za týchto milých, ktorí môžeme sa vidieť cez obrazovku. Ďakujem ti, že vždycky a zo všetkým môžeme prichádzať k tebe a u teba hľadať tú pomoc, sílu, to usmernenie, hlavne povzbudivé slova na každú chvíľku nášho života. Tak ti moc ďakujem za tú milosť, ktorú u teba nachádzame. A tak nám prosím, požehnaj zvyšok dňa a buď vo všetkom s náma. Amen.
Amen. Tak ja vám žehnám, ať sa vám vydaří večer a ať máte pokojnú noc.